SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Para kay Pangulong Bongbong Marcos, mahalaga at makasaysayan ang kauna-unahang trilateral summit ng Pilipinas, Amerika at Japan. Masaya ang Pangulo sa pagtalakay sa summit ng aggression ng China, partikular sa Pilipinas, sa West Philippine Sea.
The main intent of this trilateral agreement is for us to be able to continue to flourish, to be able to help one another, and of course, to keep the South China Sea as a freedom, to keep the peace in the South China Sea and the freedom of navigation in the South China Sea.
Yan ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Sang-ayon ng Amerika sa pagsusulong ng kapayapaan at stability sa rehiyon at inihayag nito ang pagsuporta sa Pilipinas.
This trilateral meeting comes at a very important time as the Philippines has found themselves under increasing pressure from the PRC in the South China Sea. This should, of course, be taken as a sign that not only President Biden, but Prime Minister Kishida wish to show their support and resolve for President Marcos and his handling of this incredibly difficult issue.
Yan ang tinig ni White House National Security Council Senior Director for East Asia and Oceania, Mira Rapp Hooper. Sinabi naman ni U.S. National Security Advisor Jake Sullivan na nitong nakaraang linggo lamang, nagsagawa ang tatlong bansa kasama ang Australia ng quadrilateral joint naval drill sa South China Sea. Asahan umano na mas marami pang ganyang pagpapatrolya ang gagawin sa hinaharap. Sabi naman ni White House National Security Communications Advisor John Kirby na walang dahilan ang China na mag-overreact sa multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas, Amerika, Australia, Japan sa South China Sea. Anya, ang aktibidad ay tungkol sa freedom of navigation, pagsunod sa international law at patunay na ang mga magkakaalyado ay maaaring lumipad, maglayag at mag-operate sa rehiyon basta't walang nalalabag na probisyon ng international law. Bukod sa mga regional issues, sinabi ni Pangulong Marcos na tututukan din ang kanyang pagbisita sa Amerika ang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sinabi ng Pangulo, nahahanap sila ng mga paraan para maisulong ang pagnenegosyo at pamumuhunan kabilang ang mga kooperasyon sa larangan ng critical infrastructure, semiconductors, digitalization at cybersecurity. Sa gitna ng mga developments na ito, nagulat ang mga residente ng Pag-asa Island sa Palawan sa West Philippine Sea nang biglang lumapit sa isla ang barko ng China Coast Guard noong Lunes. Halos dumikit umano ang barko ng China sa mga bahura na pumapalibot sa isla. Dumaan din sa parehong lugar ang isang Chinese fishing militia. Kabilang sa mga nakapansin nito at kumuha ng video ang residenteng si Larry Hugo. Ayon kay Hugo, ngayon lang sila nakakita ng barko ng China na lumapit ng husto sa Pag-asa Island. Dati kasi, halos hindi na umaalis ang mga barko ng China Coast Guard at ng Chinese fishing militia sa kanlurang bahagi ng isla. Yon ang bahagi ng Pag-asa Island na nakaharap sa mga itinayo ng China na artificial island sa Subi Reef sa West Philippine Sea.
Ngayon lang namin nakita na talagang nandiyan sila. Nagulat yung mga tao, naglabasan yung mga tao, dumaan lang din naman, hindi naman masyadong nagtagal.
Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na nakalapit ng 3.2 nautical miles sa Pag-asa Island ang China Coast Guard ship pero walang ibang ibinigay na detalye. Sa bagong pahayag, iginiit ng China na may soberenya sila sa Pag-asa Island at iligal ang pananatili doon ng mga Pilipino taliwas sa matagal ng paninindigan ng Pilipinas. Samantala, sa pagbisita pa rin ni Pangulong Marcos sa Amerika, Tinataya nga abot sa 100 bilyong dolyar na halaga ng pamumuhunan sa Pilipinas ang dala ng makasaysayang trilateral meeting ni na Pangulong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington, D.C. Ito ang sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Anya, ang halaga ay batay sa inilatag ng Philippine Economic Managers na economic package sa iba't ibang sektor sa Pilipinas, kabilang ang enerhiya at digital infrastructure. Ayon kay Romualdez, mararamdaman ang pamumuhunang ito sa susunod na 5 hanggang 10 taon. Excited din anya ang Pangulo sa mga energy companies sa Amerika na planong magtayo ng maliliit na nuclear plant sa Pilipinas. Kabilang umano dito ang UltraSafe Nuclear Corporation na isa sa pinakamalaking contender sa pagsusupply ng small modular nuclear power plant sa Pilipinas. Mariing pinabulaanan ng Chinese Embassy sa Manila ang umano'y sleeper cells o presensya ng Chinese militia sa Pilipinas. Pinabulaanan din ng Chinese Embassy ang umano'y kinalaman ng China sa nagpapanggap na American o European organizations para mag-recruit ng militar sa Pilipinas online para maging consultant. Sa inilabas na pahayag ng embahada, tinawag nila bilang malicious speculation at groundless accusation o malisyoso at walang basihang akusasyon ang mga pahayag laban sa China. Binigyan din ng Chinese Embassy na maayos ang relasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Pero tila may invisible hand o may nakikialam para magpakalat ng maling impormasyon laban sa China at pinalalaki ang issue. Pinatataas din ang tensyon sa West Philippine Sea. Sa ibang balita, 2 Filipino ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang gusali sa Kowloon District sa Hong Kong. Ayon kay Undersecretary Hans Leokakdak na tumatay yung officer in charge ng Department of Migrant Workers sa DMW, ang 2 Pinoy ay nagtamo ng minor injuries pero nasa ligtas na kalagayan. Tiniyak naman ni Kakdak na tutulungan sila ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi ni Kakdak na patuloy ang pagmumonitor ng DMW sa sitwasyon sa Kowloon. Batay sa ulat, 5 individual ang nasawi sa sunog sa gusali sa Kowloon habang higit sa 30 tao ang sugatan. Tiniyak ng Bureau of Customs o BOC na nagpatupad sila ng mas mahigpit na cyber security measures kasunod ng pag-hack sa kanilang online system noong weekend. Sa isang advisory, sinabi ng BOC na inaalam ngayon ang kanilang Information Technology Team, katuwang ang Department of Information and Communications Technology, ang lawak ng breach noong April 7. Nahack umano ang ilang external cloud-based online applications ng BOC. Aminado ang BOC na posibleng nakompromiso ang mga pangalan, email addresses, company names, contact details at mga tax identification numbers na laman ng kanilang website. Inabisuhan din ng BOC ang publiko na nakikipag-ugnayan sa kanila na palitan ang password sa kanilang login credentials at i-report ang mga suspicious activities sa kanilang accounts.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
At muli, nominado ang Pilipinas bilang Asia's Best sa World Travel Awards o WTA 2024. Kinikilala pa rin ang ganda at galing ng Pilipinas sa turismo dahil nominadong bansa sa 7 category sa WTA na isang London-based awarding body sa travel and tourism industry. Ang mga nominasyon ng Pilipinas sa WTA ay bilang Asia's Leading Beach Destination, Asia's Leading Dive Destination, Asia's Leading Island Destination, Nominado rin ang Walled City ng Intramuros bilang Asia's Leading Tourist Attraction. Nominado ang Boracay bilang Asia's Leading Luxury Island Destination. Nominado ang Cebu bilang Asia's Leading Wedding Destination. At nominado ang Department of Tourism bilang Asia's Leading Tourist Board. Welcome kay Tourism Secretary Christina Frasco ang mga pagkilala sa WTA dahil na ipapakita sa buong mundo ang ganda at diversity ng Pilipinas. Isa umanong banner year para sa Pilipinas ang 2023 matapos nitong makuha ang ilang pagkilala mula sa WTA. Kabilang sa mga awards, ang World's Leading Dive Destination habang kinilala ang Manila bilang World's Leading City Destination. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.